Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជំរុញសហភាពអាមេរិកឲ្យពន្យារការផ្តល់សុពលភាពប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ការឲ្យតម្លៃរបស់លោក Biden ចំពោះសមាគមអាស៊ានអាចផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីវិបត្តិក្នុងកម្មវិធីកីឡាអុកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាចោតចម្បងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ចាត់មិនប្រើប្រាស់ធម្មពលចេញពីធ្យូងថ្មីថ្មីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC បានប្រាប់ទៅសមាជិករបស់ខ្លួនថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកបានផុតសុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារសភាអាមេរិកមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ឲ្យឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរ GMAC បញ្ជាក់ថាការយឺតយ៉ាវនេះប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅលើអ្នកបញ្ជាទិញឬអ្នកនាំចូលដែលនឹងតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធរហូតដល់កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់សុពលភាពឡើងវិញលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សុពលភាពលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញចំណេញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានលើកឡើងថាកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកបានផុតសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយសារការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដោយសភាអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់សុពលភាពឡើងវិញសមាគមលើកឡើងបែបនេះជាការជូនដំណឹងដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលផលិតសម្ភារៈធ្វើដំណើរទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជីម៉ាបញ្ជាក់ថាការយឺតយ៉ាវនេះប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើអ្នកបញ្ជាទិញឬអ្នកនាំចូលដែលនឹងតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធរហូតដល់កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់សុពលភាពឡើងវិញជីម៉ាឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេលនៃការផុតសុពលភាពនេះទំនិញដែលនាំចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នឹងជាប់អត្រាពន្ធនៃប្រទេសដែលទទួលបានការអនុគ្រោះបំផុត MFN ជីម៉ាបញ្ជាក់ថាប្រាក់បង់ពន្ធនេះអាចទាមទារមកវិញបានក្រោយសភាអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់សុពលភាពនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះសមាគមជីម៉ាសង្ឃឹមថាការផ្ដល់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងកើតឡើងនាពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់អគ្គលេខាធិការរបស់សមាគមជីម៉ាលោក Ken Lou មានប្រសាសន៍ថាលោកនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះមិនអាចអធិប្បាយបាន VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងរបស់ជីម៉ាបានទេលោកអេរ៉ែនស្វាតចេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាសភាអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សុពលភាពឡើងវិញចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះដែលលោកថានេះជាការសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំសភាលើកទី117កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021លោកថាការនេះតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធធម្មតាដូចមានកំណត់សម្រាប់ទំនិញនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្តថាសភាអាមេរិកនឹងសម្រេចថាតើនឹងផ្ដល់សុពលភាពយ៉ាងណានៅពេលណាមួយតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ការបរិឆេទជាក់លាក់នោះទេប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុផាន់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកវិនិយោគទុនផ្សេងផ្សេងមករកស៊ីនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យផលិតសម្ភារៈធ្វើដំណើរនេះដោយសារកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកស្រីថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់នោះកម្ពុជានឹងខាតប្រយោជន៍ពីផលចំណេញនេះ
អ្នកទិញទាំងអស់វានឹងពិចារណាថាមានទិញពីកម្ពុជាទេតែចង់ថាវាគេអាចទៅទិញប្រទេសផ្សេងចេញទៀតគឺព្រោះតម្លៃយើងមើលឃើញតម្លៃវាមិនខុសពីប្រមាណណា
បើតាមលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានកំណើនរោងចក្រផលិតផលធ្វើដំណើរជាងមុនគណៈផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជារងទណ្ឌកម្មមួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ជាអាចរងចាក់មួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរជំនាញយ៉ាងស្បែកជើងហ្នឹងហើយរងចាក់របស់គាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមកកាត់ដុតទៅឬក៏មិនមានការអូដឺនៅក្នុងការកម្ងតេញជាដើមគាត់ខ្លះដូរគាត់ខ្លះមកកំហុសគាត់ទៅធ្វើនៅធ្វើកបោធ្វើអីនឹងវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណា
ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ាវសេណាមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏ឃើញមានកំណើននៃការផលិតផលធ្វើដំណើរផងដែរដោយមានអ្នកវិនិយោគថ្មីមិនមែនម្ចាស់ដែលបិទរោងចក្រដោយសាររងគ្រោះពីការដកដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេលោកប៉ាវសេណាអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់អ្នករកស៊ីនៅកម្ពុជាដែលបារម្ភអំពីការបង់ពន្ធពេលនាំចូលទីផ្សារអាមេរិកកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលមានប្រសាសន៍ថាវាមានភាពផុយស្រួយដោយសារសមាជិកសភាអាមេរិកធ្លាប់ស្នើឲ្យពិចារណាលើការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមកកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ទុកជាមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចយ៉ាងណាលោកបន្តថាអនាគតរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីដែលមានលោកโจ ไบเดนប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងជាងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
ខ្ញុំគិតថារឿងដែលកម្ពុជាគួរតែធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវធានាឲ្យបាននៅការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារហើយនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យឡើងពីព្រោះថាបើសិនជាមិនមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំណែងតំណងវិជ្ជាជីវៈគោលនយោបាយឬក៏ការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតហ្នឹងវាមានការដាល់ថយក្រោយអាហ្នឹងវាក៏ជាការពិចារណាមួយសម្រាប់ការមិនផ្ដោតឲ្យដែរតែខ្ញុំគិតថាសារអាមេរិកគួរតែមានការពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានល្អិតល្អន់សម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងការអនុម័តក៏ដូចជាសម្រាប់ណាមួយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងជាលើកជាសារជាថ្មី
កាលពីឆ្នាំ2019តំណាងរាស្រ្តអាមេរិក2រូបគឺលោកអាឡាំងលូវិនសលនិងលោកស្ទីវឆាបតបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថ្លឹងថ្លែងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះប្រទេសនីមួយៗត្រូវគោរពស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ការងារដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារនិងការគោរពសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពនិងការចូលរួមជាមួយសហជីពជាដើមបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូតទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់អាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធកយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំងាកទៅរកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីវិធានការបែបនេះត្រូវក្រុមអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាมันមានលំនឹងទីពួកគេចាត់ទុកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតโจ ไบเดนថាជាអ្នកដែលនឹងឲ្យតម្លៃចំពោះសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន10លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់ជឿថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់រីកចម្រើនលូតលាស់មួយនិងមានប្រជាជនជាង650លាននាក់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលយូរអង្វែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក និងទប់ទល់ជាមួយប្រទេសចិនប្រសិនបើលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងដំណើរការសន្ទនាឆ្លងព្រំដែនដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេនោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាឆន្ទៈរបស់លោកបៃដិនដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកដើម្បីពង្រឹងតួនាទីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្លុកសមាគមនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសនិងបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងរង្វង់មេដឹកនាំនៅអាស៊ីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងធ្វើសកម្មភាពដោយការរំពឹងទុកក្នុងនាមជាអ្នកទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនពលគឺមិនអោនក្បាលជាមួយប្រទេសចិនហើយក៏មិនបង្ករឿងហួសហេតុព្រមទាំងជាប្រភពដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បារម្ភថាអតីតសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ចាស់របស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនហួសលើសមុទ្រដែលមានចំនួននៅអាស៊ីទោះបីជាមានការទាមទារប្រជែងពីប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរួមមានប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅក្នុងសមុទ្រនេះដើម្បីជាការព្រមានខណៈដែលកំពុងជួយផ្តល់សពីវុធនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយោធានៅក្នុងប្រទេសនានាដែលនៅក្បែរចិនប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រប្រលែងដៃរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលជាស្ថាប័នដំណើរការដ៏ទុកចិត្តមួយរយៈពេល53ឆ្នាំនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានឱកាសជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ាននេះបើតាមយោបល់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកសាស្ត្រាចារ្យ Sayer ថ្លែងថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់អំណាចទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅលើបញ្ហានានាដូចជាការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយរបស់អាស៊ាននិងលើកសំណើរបស់ពួកគេនៅទីនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Thayer បានថ្លែងថា
Any multilateral group ASEAN in particular needs the full US participation as a counterweight to China.Without it, the other members of that multilateral
សមាគមពហុភាគីណាមួយជាពិសេសគឺអាស៊ានត្រូវការការចូលរួមពេញលេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនប្រសិនបើគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងសមាគមពហុភាគីនោះនឹងមានចំហទុនខ្សោយ
វិធីសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះមេដឹកនាំអាស៊ីហាក់ដូចជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលលោកសំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ឲ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់វត្តមានរបស់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះនេះជាសម្ដីរបស់លោក Manu Bashkaran អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Continental Asia Advisors ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Bashkaran បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់គេហទំព័រសារព័ត៌មាន The Edge Malaysia Weekly ថាកិច្ចប្រជុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Unក៏ជាការសម្រេចចិត្តភ្លាមផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2017និងបានបញ្ជូនមន្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019លោកបានបដិសេធមិនទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុបកនិងបានធ្វើឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនពេញចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំពោះការយកពន្ធគយលើប្រទេសចិនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trumpក៏បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងអង្គការពហុភាគីឡើងវិញដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការទូតបែបនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Eduardo Ararol សាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលោក Ararol បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's a short term maybe because it reduces the friction and uncertainty and the brinkmanship.
យ៉ាងហោចណាស់មានក្របខ័ណ្ឌដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអាស៊ានិងមិនបណ្តោយឲ្យអាស៊░ដើរទៅមុខម្នាក់ឯងនោះទេវាជាការជួយសម្អាតរយៈពេលខ្លីដោយសារតែវាកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចគ្នានិងភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់វាអាចផ្តល់ពេលខ្លះដល់អាស៊&& និងពេលល្អុកល្អើនគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន
លោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូលនិធិវិទ័យអាស៊ី Pacificឈ្មោះទៅវឌ្ឍនភាពឬជាភាសាអង់គ្លេស Asia Pacific Pathway to Progress Foundation នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថា សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមជាមួយអាស៊ានដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនផងដែរទោះជាមានការអន់ចិត្តចំពោះប្រទេសចិនដែលបានគ្រប់គ្រងកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងមានការបើកនាវានៅក្បែរដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសផ្សេងក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើវិនិយោគនានានៅលើក្រដាសអាស៊ានមិនកាន់ជើងចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកជាច្រើនរបស់ខ្លួនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការចូលរួមច្រើនជាងមុនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាមួយអាស៊ានលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលោករ៉ាបេណាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ASEAN will be receptive to whatever economic overtures that the US would be coming up with
អាស៊ានអាចនឹងទទួលយកសំណើសេដ្ឋកិច្ចនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលើកឡើង
ប្រទេសចិននិងអាស៊ានដែលជាទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានកំណើនបានយល់ព្រមបង្កើតនូវបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយកាលពីឆ្នាំ2009ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការផលិតសម្រាប់នាំចេញនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ទីផ្សារដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាសការ៉ានបានសរសេរថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលបដិញ្ញាចំពោះដំណើរការស្ថាប័នលោក Biden ប្រហែលជានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយដោយផ្អែកលើការពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់អ្នកជំនាញលោកបានថ្លែងទៀតថាលោក Biden ប្រហែលជានឹងស្ដាប់ទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំនៅអាស៊ីផងដែរលោក Oh Isun អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសន្តិបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
It can take a more proactive step in engaging ASEAN as a whole more in terms of its Indo-Pacific and various other strategies.
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាត់វិធានការជាមុនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអាស៊ានទាំងមូលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរបស់ខ្លួន
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
វិបត្តិនៅក្នុងពិភពការប្រកួតកីឡាអុកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សភាជាតិនិងគណៈកម្មការអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះសភាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាភាគីប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងសហព័ន្ធកីឡាអុកកំពុងរារាំងអ្នកប្រកួតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតធំធំហើយការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលល្បីខាងកីឡាអុកដើរថយក្រោយអ្នកស្រីអានីតាផាវែលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Johannesburg នៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធកីឡាអុកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាចោតចំបងរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីបង្កើតជាសង្គមមួយប្រកបដោយសមភាពលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសិក្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កីឡាអុកត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងទម្រង់ជាល្បែងប្រើជំនាញនិងភាពសមសួនមួយដោយត្រូវបានលេងនៅលើក្តារមួយដែលភាគីទាំងសងខាងស្មើភាពនឹងគ្នានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាសង្គមប្រកបដោយវិសមភាពជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកកីឡាអុកមិនមែនជារឿងសាមញ្ញមួយនោះទេអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះសហព័ន្ធកីឡាអុកជាតិបានជាប់ក្នុងរឿងក្តីប្តឹងប្តល់ដែលបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើននិងបានបង្កឲ្យមានភាពរកាំរកូសនៅក្នុងល្បែងអុកហើយសភាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានលើកឡើងថាការនេះបានរារាំងកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពពីការតំណាងឲ្យជាតិនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងធំៗជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីកីឡាអុកដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 120,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់បញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយសហព័ន្ធកីឡាអុកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានផ្តល់ឲ្យកុមារីលូលូម៉ាយាកាអាយុ12ឆ្នាំនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី52ថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងក្រុមអាយុរបស់នាងហើយខណៈនាងមិនបានដឹងពីរឿងរ៉ាវកើតមានខាងក្រោយឆាកពាក់ព័ន្ធនឹងសហព័ន្ធមួយនេះនាងបានឃើញផលវិបាកជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នៅពេលដែលនាងចូលរួមក្នុងការប្រកួតណាមួយឬលេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាងឃើញត្រឹមតែអ្នកលេងអុកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពល្អប្រសើរដោយរូបនាងតែប៉ុណ្ណោះនាងបាននិយាយថា
I would really like for them probably to make it cheaper so thatThe less fortunate kids can also play. But for me,
ខ្ញុំចង់ឲ្យថ្លៃចូលរួមប្រកួតថោកជាងមុនដើម្បីឲ្យក្មេងៗមកពីគ្រួសារក្រីក្រអាចចូលរួមលេងផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាបានលេងច្រើនរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញក្មេងៗមកពីគ្រួសារក្រីក្រចូលរួមនោះទេព ីព្រោះថ្លៃចូលរួមប្រកួតថ្លៃពេកដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងនោះមិនអាចចូលរួមលេង
វិសមភាពនៅតែបន្តមាននិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះហាក់ដូចជាបញ្ហាចោតចំបងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសហព័ន្ធកីឡាអុកជាតិមានភាគីប្រជែងគ្នាចំនួន2ដែលមានទស្សនៈវិស័យខុសគ្នាឆ្ងាយហើយភាគីទាំងពីរទាមទារដឹកនាំរៀងៗខ្លួននិងបានចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅតុលាការដើម្បីទទួលបានអំណាចគ្រប់គ្រងភាគីទាំងពីរត្រូវបានកោះហៅមកកាន់សភាកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មដែលការនេះនាំឲ្យមានការព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលសហព័ន្ធកីឡាអុកពិភពលោកនិយាយថាអុកគឺជាកីឡាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានអ្នកលេងចំនួន605លាននាក់ដែលនេះជាចំនួន3ដងច្រើនជាងកីឡាបាល់ទាត់ហើយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលខ្លាំងផ្នែកកីឡាអុកជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានចំនួនអ្នកលេងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលច្រើនជាងគេបង្អស់នៅទ្វីបនេះ VOA ចង់តំណាងឲ្យដោយស្មារតីរវាងបុរស2នាក់ដែលកំពុងទៀមទាត់តំណែងដឹកនាំសហព័ន្ធដូច្នេះយើងបានបោះកាក់ដើម្បីសម្រេចថានរណានឹងនិយាយមុនហើយសួរថាតើបញ្ហាគឺអ្វីអ្នកត្រូវឆ្លើយដំបូងគឺលោកជូម៉ាហូម៉ូលេប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអុកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបាននិយាយថា
Our focus should be on leveling the playing field, bring everybody on board.And remember for the
ការផ្តល់របស់យើងគឺគួរទៅលើការផ្តល់ឱកាសដោយស្មារតីចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយឲ្យគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមបានហើយចូលចងចាំថាសម្រាប់កុមារវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងការអប់រំផងដែរមូលហេតុនេះហើយទើបវាសំខាន់ហើយនេះក៏ជាមូលហេតុដែលការផ្លាស់ប្តូរពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងនូវសង្គមមួយដែលជឿទៅលើសមត្ថភាពនិងការផ្តល់អ្វីល្អៗសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនថាប្រាក់ចំណូលតំបន់រស់នៅភេទឬពិការភាពរបស់អ្នកនោះទេ
ហើយឥឡូវនេះងាកមកលោក Hendrik Dutoit ម្ដងដែលលោកហៅខ្លួនឯងថាជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអុកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរលោកបាននិយាយថា
The transformation narrative is abused to score political points and to create
ភាសានៃការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានបំពេញដើម្បីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយនិងបង្កើតជារបៀបវារៈបែបមនោសញ្ចេតនាមួយហើយវាក៏បានផ្ដល់នូវផលវិបាកត្រឡប់មកវិញផងដែរហើយតាមគំនិតខ្ញុំផលវិបាកដ៏អាក្រក់បំផុតដែលអ្នកអាចប្រឈមមុខនោះគឺថាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកមានសមត្ថភាពអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាយើងមិនបានជ្រើសរើសអ្នកលេងផ្អែកលើសមត្ថភាពប៉ុន្តែផ្អែកលើពូជសាសន៍ទៅវិញទេខ្ញុំជឿថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស
់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងលោកម៉ាហូម៉ូលេប៉ុន្តែសហព័ន្ធកីឡាអុកពិភពលោកបានបដិញ្ញាប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតភាពដែលនេះជាស្ថានភាពមួយធ្វើឲ្យជាប់គាំងទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកស្រីទូលីម៉ាយ៉ាកាដែលបានពលនីជាម្ដាយដែលគ្រប់គ្រងកូនលេងអុកបើទោះបីជាអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីក៏លេងបាល់ទាត់ផងដែរបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយមួយថា
I think the two guys should step down on my position on my take
ខ្ញុំគិតថាគាត់ទាំងពីរគួរតែលាលែងពីតំណែងដូច្នេះយើងនឹងមិនមានការប្រជែងដណ្ដើមគ្នាលើអ្វីៗទាំងអស់យើងមិនមែននៅទីនេះដើម្បីវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះទេយើងនៅទីនេះដើម្បីលេងអុក
បុរសទាំងពីរខាងលើបានច្រានចោលការលើកឡើងដូចនេះយ៉ាងលឿននៅពេលដែល VOA បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយពួកគេបានសន្យាថារឿងនេះនឹងមិនបញ្ចប់ដោយភាគីទាំងសងខាងទទួលបានលទ្ធផលស្មើគ្នានោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាននិយាយថាទោះជាប៉ាគីស្ថានរួមចំណែកតិចជាង 1% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនសកលក៏ប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទី5ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាទកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានប្រកាសការពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនផលិតថាមពលធ្យូងថ្មីទេដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សកលលោកប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកខាន់បានពណ៌នាអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលលោកកំពុងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមហិច្ឆតាអាកាសធាតុអន្តរជាតិឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិ ចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងឈីលីនិងអ៊ីតាលីបានរៀបចំកម្មវិធីនោះដោយប្រមូលមេដឹកនាំពិភពលោកមកជួបជុំគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅសកលលោកខាន់បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាយើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងមិនផលិតធម្មពលណាទៀតទេដែលពឹងលើធ្យូងយើងនឹងបោះបង់ចោលគម្រោងធម្មពលធ្យូងចំនួន2ដែលគ្រោងនឹងផលិតធម្មពល2600មេហ្គាវ៉ាត់ហើយប្រើទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួនវិញលោកខាន់និយាយថាត្រឹមឆ្នាំ2030 60% នៃធម្មពលទាំងអស់ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនឹងជាធម្មពលស្អាតហើយទទួលបានធនធានកកើតឡើងវិញនៅពេលដែល 30% នៃយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនឹងដំណើរការដោយអគ្គិសនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាខណៈដែលប៉ាគីស្ថានរួមចំណែកទឹកជាង 1% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនក្នុងសកលលោកប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលងាយនឹងរងគ្រោះបំផុតទី5ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើយោងតាមទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍ហានិភ័យអាកាសធាតុសកលឆ្នាំ2019លោកខាន់បាននិយាយថាខ្ញុំសូមធានាអ្នកថាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានរោងចក្រធម្មពលធ្យូងតែមួយប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រជាជាតិនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយបានបង្កើតរោងចក្រធម្មពលធ្យូងចំនួន9ហើយរោងចក្រជាច្រើនទៀតកំពុងត្រូវបានសាងសង់តំណែងផ្លូវការបង្ហាញថាការផលិតធម្មពលធ្យូងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឡើងដល់ 57% ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2020ដែលបានបញ្ចប់ការពីខែមិថុនាដោយសារតែការវិនិយោគរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្រោមគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មការសហការនេះជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់រួចផុតពីឆ្នាំដែលមានកង្វះធម្មពលក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលលោកខាន់ដែលបានកាន់កាប់អំណាចជាង2ឆ្នាំមកហើយបានអនុវត្តយុទ្ធនាការដាំដើមឈើឡើងវិញជាង3000លានដើមត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ទូទាំងប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្មវិធីដ៏ធំនេះដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា 10 Billion Tree Tsunami បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនហើយមន្ត្រីនិយាយថាកូនឈើច្រើនជាង500លានដើមត្រូវបានដាំនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះនាយកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres អំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុនៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនបើសិនជាយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទេយើងប្រហែលនឹងឈានទៅរកកំណើនសីតុណ្ហភាពដ៏មហន្តរាយមួយគឺ3អង្សាសេក្នុងសតវត្សនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានសម្គាល់រយៈពេល5ឆ្នាំតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលព្យាយាមកំណត់ការឡើងកម្ដៅសកលត្រឹម 1.5 អង្សាសេប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតកាលពីមុនមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.